Марина, Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 5 майда республиканын айрым жерлеринде жамгыр жаап, бийик тоолорго кар түшөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен шамал согуп турат. Абанын температурасы Баткенчүй облустарында 17-22 дараже жылуу, Талас Нарын аймактарында 15-20, Ош Жалал Абад дубандарында 19-24 дараже жылыйт. Ысык Көл кылаасында 13-18 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте мезгил-мезгил менен жамгыр жаап, 4-9 метрге жеткен шамал согуп турат. Абанын температурасы 20-22 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таң казаттан берүүбүздө жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, АКШ президентинин чабарманы бүгүн жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугат. Президент Барак Обаманын Евразия жана Орусия иштери боюнча кеңешчиси Майкл Макфолдун кечээ убактылуу өкмөт жетекчилери менен сүйлөшүүлөр өткөргөн соң билдиргенине караганда, АКШ администрациясы Кыргызстан менен мамилени жогорку деңгээлде кармоого кысыктар. Вашингтондун өкүлү Бишкекке Кыргызстандын башкы прокуратурасы НАСА бекетиндеги америкалык транзиттик борборго май саткан фирмалардын иши текшерилип жаткандыгын жарыялаган учурда келди. Кабарчыбыз Гүлай Машакеева толугураак баяндайт.
АКШ өкмөтүнүн расмий өкүлү Майкл Макфол 3 күндүк иш сапар менен Бишкекке келип, апрель окуясынан кийинки Кыргызстандагы абал менен жеринде таанышууда.
Бир нече убакыт мурун президент Обама менен Кыргызстандагы абал тууралуу талкуулап, анын соңунда мен Кыргызстанга барып эмне болуп жатканын өз көзүм менен көрүп, нанып келейин деген чечимге келгенбиз.
Деди АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча атайын жардамчысы Майкл Макфол маалымат жыйынында. Жолугушуулар маалында бир катар суроолор каралып, айрыкча убактылуу өкмөттүн көңүл борборунда турган өлкөдөгү демократиялык институттарды колдоого АКШ тарабынан экономикалык жактан жардам көрсөтүү тууралуу сөз болду деп маалымдады журналисттерге Майкл Макфол. АКШ өкмөтү Кыргызстан менен жогорку деңгээлде кызматташууну көздөйт. Эки тараптуу алакалар параллелдүү мүнөздөнүгүп, АКШ өкмөтү Кыргызстандын расмий бийлиги менен катар эле жарандык коом аркылуу карым катнашты күчөтүүнү көздөрү. Бул болсо президент Обаманын саясатынын жаңы стратегиясы экендиги айтылды. Бул максатта Майкл Макфол Бишкектеги сапары учурунда жарандык коом, бейөкмөт уюмдар, жаштар өкүлдөрү менен да жолугушат. Апрелдеги бийлик алмашуу АКШ Кыргызстан алакасына терең сереп салууга түрткү болуп, айрыкча Манас аба майданында жайгашкан эл аралык күчтөрдүн жүк ташуучу борбордун айланасында уудуу кепти күчөтүүдө. Кечээ Кыргызстандын башкы прокурорунун орун басары Кубан Асангелдиев транзиттик борборду күйүүчү май менен жабдуудагы коррупцияланган система боюнча кылмыш иши ачылгандыгын билдирди. АКШ президентинин жардамчысы Азаттыктын ушул өңүттөгү суроосуна кайсы бир кара тешиктер тууралуу сөздөрдү көп угам. Бирок кээде андай сөздөр чындыкка дал келбейт. Биз мунун чынтөгүнө чыгыш үчүн атайын чараларды көрөбүз деп жооп берип, мындан ары транзиттик борбор менен түзүлгөн келишимдер, төлөнгөн акча каражаттары тууралуу маалыматты толугу менен атайын интернет баракчасына жайгаштырып туруу планы иштелип жаткандыгын кошумчалады. Нью-Йорк университетинин изилдөөчүсү Аскар Мамбеталиевдин айтуусунда, Америка коомчулугунда дагы Пентагон парага баткан мурунку кыргыз бийлигин колдоп келгенби же жокпу деген талкуу кызуу жүрүп жатат.
Америка мамлекетинде принциптерден тайган болуп атат. Мамиле үчүн баягы өздөрүнүн принциптерден баш тартып аткан менин оюмча пикиримче байкалып атат. Кыргызстан аябай жүнк болуп бул жакта көбүрөөк көңүл бурулуп, кайра ошол өзүбүздүн демократиялык принциптерибизге кайтабыз деп аракет кылмыш болуп атат,
деди эл аралык билим берүү боюнча адис Аскар Мамбеталиев. Ал ортодо апрель ынкылабынын деми суу эле кыргыз жеринде транзиттик борборду чыгаруу тууралуу референдум өткөрүү демилгеси көтөрүлүүдө деген сөз чыгып кетти. Кыргызстандын мыйзамына ылайык 300 000 кол топтоо менен тигил же бул маселени референдумга алып чыгууга болот. Эгер ушул иш колго алынып, анда көпчүлүк транзиттик борбор чыгып кетсин деген чечимге келсе, АКШнын расмий көз карашы кандай болот деген суроого Майкл Макфолдун жообу мындай болду.
Эгер Кыргызстандын эли референдум же парламентте добуш берүү, айтор демократиялык тандоо механизми аркылуу транзиттик борбор Кыргызстандан чыгып кетсин деген чечимин билдирсе, АКШ Кыргызстан элинин тандоосун сыйлайт. Бирок мындай тандоо ачык жана адилет болушу керек.
Майкл Макфол буга кошумча Кыргызстанда транзиттик борборду узакка кармап туруу планы АКШда жок экендигин Барак Обама бир нече жолу баса белгилегендигин дагы эскертти. Гүлай Машакеева, Азаттык, Бишкек.
Таңкы азаттык угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:10 өтүп калды. Берүүбүз эми түз оодого маек менен улантабыз. Бүгүнкү маектерди Гүлайма кечиресиз. Эленора Бейшенбек кызы алып барууда. Эленора.
Рахмат. Биз Кыргызстандагы соңку окуялар, конституциялык реформалар боюнча сүйлөшүү үчүн кыргыз парламентарийлери коррупцияга каршы коомдук бирик менен жетекчиси, эл аралык мамилелер боюнча эксперт Кубан Өмүрәлиев менен маектешмекчибиз. Кубан мырза, саламатсызбы? Мына бүгүн 5 май Кыргызстанда конституция күнү, анан Кыргызстандагы бир жолу ушул баш мыйзамды өзгөртүү алдында турат. Убактылуу өкмөт башчынын орун басары ушул Өмүрбек Текебаев парламенттик башкарууга ыктаган конституциянын долбоорун жарыялаганы белгилүү. А сиз болсо ушул президенттик башкарууга же аралаш системага негизделген баш мыйзамды жактап келесиз, анан эмне себептен экенин ынандырып кетесизби?
Мен эми өзүмдүн жеке оюм боюнча мен президенттик эмес, аралашкан моделге көп өзүмдүн оюм ушул да. Себеби бул эми бизде супер президенттик башкарууну биз өзүбүздүн башыбыздан өттүк. Мен ойлойм, буга биз эч качан кайра келбейбиз. Буга дагы бул тарыхта да калды, анан жана биз өтүп кеткен өзүбүздүн жаштардын шейиттердин арбагы буга жол бербейт го деп ойлойм. Биздин жарандар буга дагы жол бербейт.
А парламенттик башкаруу системасы эмне себептен ыңгайсыз деп ойлойсуз?
Эми парламенттик дегенде бул мен эми бул өзүм бир эмес бир канча жолу карап чыгып жанагы сравнительный таблица деп коет, бул боюнча дагы өзүнчө карап чыктым. Эми парламенттик деп аталган менен бул жерде кичине президенттин деле көп бир аз полномочиялары калган. Анан такыр эле баягы түз парламенттик дегендин эми бизде азыр көрүп турбайбыз, мына ушул деле убактылуу өкмөттүн азыркы иштеп жаткан убагында мындай бат өнүгүүгө кичине бир кыйын болот да эми жакынкы бул 5-10-20 жылга чейинки убакытта. Бирок түбүндө эгер эми бул конституцияны мындай түбөлүккө болбосо дагы бир көп аралыкка жазыш керек да, анысы деле биз акыркы 17 жылда 8 жолу уже өзгөртүп атсак, менин оюмча бир ушул жанагы чек баланс деп коюп мындай тең салмактуулукка бир схематический түрдө эгер боло турган болсо бир 25% президентке, 25% жогорку кеңешке, биз сот бийлигин унутуп койбой ага чынында көз карандыкты бере турган болсок, аларга бир 25% анан аткаруу бийлигине 25% ушундай төрт бутака ушундай бөлүштүрүп берсек бир туураак болот эле. Себеби жанагы аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги, а президент кээде буга да бир аз мүмкүнчүлүк калтырса да. Бирок
Кубан мырза, кечиресиз, убактылуу өкмөт тууралуу кеп калдык. Ошол убактылуу өкмөт түзүлгөнү бир ай болуп калды да, анан өкмөт мүчөлөрүнүн арасында азыр пикир келишпестиктер бар, шайлоого жетпей тарап кетиш ыктымал дегенде божомолор айтылып атат. Мындай прогноз сиздин оюңузча негиздүүбү?
Эми бир аз негиз дагы бар, эми тарап кетиши дегенге эми анын ичинен кээ бир өкмөт мүчөлөрү кетип калышы мүмкүн. Бирок буларга дагы анан мен башында айтып кетем, ушул жетисинен кийин ушундай чоң жүктү мойнуна алып муну тартып келаткан үчүн буларга дагы өзүнчө бир чоң алкыш айтса да болот. Себеби чынында ошол күнү жанагы биз азыркы айтып аткан коомдо жүрүп аткан ар кандай күчтөрдүн эч кимиси мындай моюнга өзүнө өзүнө жүктү алган эмес. Бирок мына өзүңүз айтып өткөндөй, дагы башка чарбачылык же экономикалык ар кандай турлордо же маселелерде ар кандай мнениеде болуп аткан менен даже бул конституциянын долбоору боюнча дагы эми өкмөт мүчөлөрүнүн бир ою жок да.
Кубан мырза, эл аралык мамилелерге келсек, мына казак кыргыз чек арасы жабык турат, анан Казакстандын президенти Назарбаев ушул апрелде окуяларга терс баа бергени маалым, анан ушундан улам расмий Астана менен Бишкектин мындан аркы мамилеси кандай өнүгүшү мүмкүн? Кыскача жооп берип кетесизби?
Эми мен ойлойм, Казакстандын биринчи жетекчиси жана башка саясий жетекчилеринин кандай болбосо дагы бул биздин эки элдин ортосунда баягы түз мамиле кала берет. Бирок азыркы убакта булардын бул чек ара жабуу жасаган кадамы бул мындай жумшак айтканда эң туура эмес болуп турат да.
Чоң рахмат Кулан мырза, тилекке каршы убактыбыз соңуна келип калды. Мен угармандарыбызга айтып коеюн, биз менен түзөөдө кыргыз парламентарийлери коррупцияга каршы коомдук бирикмесинин жетекчиси, эл аралык мамилелер боюнча эксперт Кулан Өмүралиев болду. Мен сөздү кайрадан Прагага узатам.
Рахмат сиздерге. Түзөөдө маекте Эленора Бейшенбек кызы алып барды. Саат Бишкекте 8:15 өтүп калды. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Прагадагы студияда Нулан Алымкулуулу азыр акыркы кабарлардан. Беларусь президенти Курманбек Бакиевти Кыргызстанга өткөрүп бербейт. Бул тууралуу Александр Лукашенконун өзү билдирди. Ал кече Рейтердин кабарчысы менен маегинде белгилегендей, Бакиевти экстрадициялоо боюнча өтүнүч Кыргызстандын убактылуу өкмөтү үчүн эч нерсе чыкпай турган жана кемсинген кадам болот. АКШ президентинин чабарманы бүгүн жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугат. Президент Барак Обаманын Евразия жана Орусия иштери боюнча кеңешчиси Майкл Макфолдун кече убактылуу өкмөт жетекчилери менен сүйлөшүүлөр өткөрүн соң айтканына караганда, АКШ администрациясы Кыргызстан менен мамилени жогорку деңгээлде кармоого кызыктар. Убактылуу өкмөт мунапыс тууралуу декрет кабыл алды. Нью-Йоркто жардыруу жасоого аракеттенген үчүн эсептелген адамга айып коюлду. Иран санкцияларга каршы турат. Бул тууралуу өлкө президенти Махмуд Ахмадинежад билдирди. Эл аралык биржаларда акциялардын жана мунайдын баасы арзандоодо, ошондой эле Еврон Америка долларга та курсу дагы төмөндөп жатат. Алистер мунун себебин инвесторлор да карызга баткан Грекияга жардам көргөзүү боюнча 1 млрд евро эсептелген эл-аралык план иштебей калат деген кооптонуу бар экендиги менен түшүндүрүшүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай. Мазмуну ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Нью-Йоркто жардыруу жасоого аракет үчүн шектелген адамга айып коюлду. 30 жаштагы Фейсал Шехзад учурда камакта отурат. Ал АКШнын теги боюнча Пакистандын жараны дүрмөттүргөн автоунаа Нью-Йорктун Борбордук Таймс Сквер аянтынан ишемби күнү кечинде табылып, зыянстандырылган болчу. Нью-Йорктон Дубайга жүп качып кетер алдында камакка алынган Фейсал Шехзад ошол автоунааны айдап келгендиги байкоочу камераларга тартылып калынган. Окуянын чоо жайын Төрөкул Доору баяндайт.
АКШнын башкы прокурору Эрик Холлердин айтымында Нью-Йорктогу Таймс Сквер аянтын жардырам деген киши Джон Кеннеди атындагы эл аралык аэропорттон кармалган. Ал Дубайга качып кеткенге аракет кылган экен.
This investigation is ongoing.
Биз азыр бул ишке шилтеме болчу бир топ издердин түбүн тапканга аракет кылып атабыз. Ошондуктан иликтөө иштери деле улантылууда. Азырынча айтарыбыз, теракт америкалыктарды өлтүрүү үчүн пландалган, деди баш прокурор Холдер. Полиция Шахзатты дүйшөмбүдө кечинде кармады. Ал дүрмөттөргөн машинени Таймс Скверге айдап келген деп шектелип жатат. Шейшембиде анын ишин Манхэттендеги федералдык сот карай баштайт. Файзал Шахзат Коннектикут штатында жашайт. 30 жашта. Жакында эле Пакистанга 5 айга барып келген экен. Аны кармаганга дүрмөтөлгөн машиненин мурдагы ээси жардам бериптир. Нью-Йоркто туристтерге толуу аянтка келип токтоп калган машинеден түтүн чыга баштаганда көчөдө турган сатуучу аксакал полицияга кабарлаган эле. Заматта ал райондо кыймыл токтотулуп, көчөлөр жабылды. Иштин баары убагында жасалгандыктан бомба жарылбай калды. Эгерде машине жарылып кеткенде көп адам өлмөк, деди башкы прокурор.
This investigation is ongoing. It is multifaceted.
Азыр биз ар тараптуу, өтө кылдат жана агрессивдүү иликтөө жүргүзөтөбүз. Биз ушул окуяга гана тиешеси барлар эмес, анын тамырын жашырып аткан террор уюмдарын таппайча токтоп калбайбыз. Холдер ошондой эле америкалыктарды бүт шектүү нерселерге көз салып турганга чакырды.
The vehicle in Times Square was first noticed on Saturday by a
Times Square-деги машине жөнүндө жөнөкөй эле америкалык жаран кабар берген. Мындан ары да шектүү аракеттерди байкагандар сөзсүз алар жөнүндө полицияга айтышы керек. Деди Американын башкы прокурору Холдер. Жардыргыч заттарга толтурулган унааны ишемиде полиция таап зыянсыздандыргандан кийин өздөрүн пакистандык талиптер деп аттаган экстремисттик топ интернетте видеоролик чыгарды. Анда жардырууну алар уюштурушканын айтып, Иракта Аль-Кайданын лидерлеринин бири өлтүрүлгөнү үчүн өөч алмак болушканын кошумчалашты. Бирок дүйшөмбүдө Нью-Йорктун полициясы болбой калган ал теракт менен Аль-Кайданын же талиптердин байланышы бар дегенге эч кандай далил жок экенин билдирди. Бул билдирүү Файзал Шахзат кармалганга чейин жасалган эле. Төрөкул Доров, Азаттык.
Таң Казактан ээрлик темаларды улантабыз. Түркияда учурда парламент комиссияга өзгөртүү жана толуктоо киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулап жатат. Дүйшөмбү күнкү отурумунда саясий партиялардын жабылуусун кыйындаштырган белине күтүлбөгөн жеринен четке кагылды жана бул аркылуу башкаруудагы Ак партиянын комиссияга реформа киргизүү планы чоң запкы жеди. Түркиядан Аким Өзгөн кабарлайт.
Мынан 2 жыл илгери лайиктикке каршы иш аракеттердин очогуна айланып калган деген айып тагуу менен Конституциялык сот тарабынан жабыла жаздап, араң айып пул төлөө менен кутулган башкаруудагы Ак партия Конституцияга өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун парламенттин жатыруусуна сунду. Алдын ала оппозициядагы Жумхурият Калк партиясы ЖХП, Улутчул аракет партиясы МХП мыйзам долбоорунун дүйшөмбү күнү четке кагылган 8-нчи статьясына, Конституциялык сот жөнүндөгү 17-нчи жана судьялар жана прокурорлор жогорку коллегиясынын курамындагы мүчөлөрдүн санын көбөйтүүнү көздөгөн 23-нчү статьясына каршылыгын билдиришти. Ак партия болсо эгерде парламентте талап кылынган добушту ала албай, мыйзам актысы жараксыз болуп калган абалда аны референдумга кое турганын жар салды. Дүйшөмбү күнү 8-нчи статьяга каршы добуш бергендердин арасында бери дегенде 8 Ак партиялык депутат бар экени маалымдалды. Добушка коюулар жашыруун жүргүзүлгөндүктөн Ак партия өзүнүн катарындагы каршы добуш бергендердин ким экенин аныктай алган жок. Оппозициядагы ЖХПнын лидери Дениз Байкал 8-нчи статьяга каршы добуш бергендерди көкөлөтө мактап, бул статьянын өтпөй калышын демократиянын жеңиши катары баалады.
Oy vermediğimiz, katılmadığımız bu anayasa değişikliği oylamasına son turda evet oyu verdik.
8-nçi statyanın ötpöy kalışı demokratiyanın cengişi. Eğer de biz karşı bulup gelgen tigi, 2 statya dahi ötpöy kalgan avalda biz debatalardın 2-nçi aylampasında mizam dolborunu toluk koldu göz ötüp çıkabız. Bu larkılı mizam dolborunu referendumga koyuğa dele gerek kalbayt dedi Baykal Mırza. Евробиримдиктин мүчөлүгүнө талапкер Түркияда 1980-жылдагы аскерлик төңкөрүштөн 2 жыл өткөн соң кабыл алынган конституциядан бери 20 саясий партия жабылды. Жалпы жумхуриятын тарыхында жабылган партиялардын саны болсо 26. Бул чындыктын астынсы премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган дүйшөмбү күнү партиясынын жыйынында мындай деп билдирди.
Hani diyor ya, o camiler, kervansaraylar askerlerden boşaltılsın. Sadece o değil, orada daha başka şeyler de var.
Türkiye'de bir geçeğin 26 partiye cevaplıdır. Eldin erkine urmasızı kılıp çatışat bular. Bizli diktatura depsin dayanlar, geçen günkü doğuşka koyuğudan bunun andayı mesekenin görüştü. Cana özümüzün deputatlardın gebirleri bizge karşı doğuş beri alıştı. 8. statyaya kolda göçetme gönderdi, kalktın özü çoğup kotartat. Tok top kalmayı yok, başlayan yolumuzdu, cazbay ulantabız, dedi Premier Minister Recep Tayyip Erdoğan Mırza. Hakim Özgün, İstanbul Şehri, Türkiye.
Таң Казактыгы жатасыз. Мурдагы Югославиянын коммунисттик лидери Йосиф Броз Титонун дүйнөдөн кайтканына кечээ туура 30 жыл толду, бирок ошол доорду самаган, аны даңазалаган апаздарды ыдыраган федерациянын булуң бурчунда дале укса болот. Сөз Айнура Жекше кызында.
Сталиндик репрессиялар жөнүндө канчалык айтылбасын, ошол доорду эңсүү Россияда гана эмес, мурдагы СССРдин башка жумурияттарында да байкалат. Кечээ жакында эле Украинанын Запорожье шаарында коммунисттер Сталиндин эстелигин орнотуу демилгесин көтөрүп чыгышты. Бийликтер ага тыюу салуу же тоскоолдук кылуу ниети жоктугун айтышууда. Ушул сыңары эле мурдагы Югославияда коммунисттик партиянын жетекчиси Йосиф Броз Тито доорунун жалаң жакшы жерлерин эстеп, аны самагандар четинен табылат. Адегенде коммунисттик партиянын биринчи катчысы, кийин Югославиянын премьер-министри жана президенти Тито федеративдик өлкөнү 40 жылдай башкарды. Аны дүйнөдөн өткөнүнө 30 жыл, ал эми анын салымы менен түптөлгөн Югославиянын ыдырашына 20 жыл болсо да, Тито эң урматталган, бөлүнүп кеткен мамлекеттин элин бириктирген фигурага айланды. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда ал Югослав партизандарынын нацисттерге каршы күрөшүн жетектеген. Уруштан кийин Тито курамына азыркы Сербия, Монтенегро, Хорватия, Босния-Герцеговина, Словения, Македония жана Косово кирген көп улуттуу федерациянын негиздөөдө чоң роль ойногон. Батышта Югослав лидерин Москвага туруштук бергендиги үчүн урматташчу. Тито Югославия социализм курууда өзүнүн улуттук кызыкчылыктарын жактайт деп кайталап келген. Латинко Перович коммунисттик партияны демократиялаштыруу чакырыктары үчүн 72-жылы Тито тарабынан коммунисттик партиядагы кызматынан алынган. Бүгүн Перович Сербиянын тарыхы боюнча белгилүү адистердин бири. Анын айтымында Тито улуттар аралык жаңжалдардан жаңыркаган регионго стабилдүүлүк алып келген жумшак диктатор катары тарыхта калат. Анын аракеттери менен Югославия чавал агрардык өлкөдөн өнөр жайы өнүккөн мамлекетке айланды. Босниядагы Поситель шаарынын имамы Джемаль Гадара Тито убагындагы дини толеранттуулукту эскерет. Югославия эң мыктуу өлкө болчу. Тито улуу мамлекеттик ишмер эле. Мен дүйнөнү көп эле кыдырдым, бирок ал жактагыдай эркиндиктер эч жакта жок болчу. Норвегиядагы илим жана технологиялар институтунун профессору Сабрина Рамей Титонун реформалары эл күткөн үмүттү актаган дейт. Кээде бул жөн гана эски доорду эңсүү. Аны менен катар Тито заманынын терс жактарын эстеп, сын көз караш менен карагандар да жолугат. Бирок ал жылдары өлкөдө тынчтык, биримдик өкүм сүргөнүн эч ким тана албайт. Ал кезде Югославия чоң өлкө, эл аралык сахнадагы маанилүү оюнчу болчу. Анын азыркы мураскеринин бири да андай деңгээлге жете элек. Жылга 4 майда Титонун туулган жери Хорватиядагы Кумравец шаарына миңдеген адам чогулуп, Югославиянын атасын эскеришет. Словенияда жаштар Титонун сүрөтү түшүрүлгөн футболка кийип жүргөнүн көрсө болот. Хорватия менен Босниада анын элесин сактап калуу үчүн уюмдар түзүлүүдө. Титонун Белграддагы мүрзөсүнө өткөн күндөрү миңдеген адам барып кетти.
Айнура Жекше кызы ободо болду. Таң казаттан бери үстеми басма сөз баяндамасын улантабыз. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырат. Шайлообек.
Дело номер кесипти жаңы санын башаламан кадрдык саясаты убактылуу өкмөттүн эң эле алсыз жери болууда деп кабарлоо менен чек ара кызматынын кадрдык офицери полковник Кубаныч Сарбаев менен маекти жарыя кылды. Маекте кыргыз өкмөтүнө караштуу мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчилиги да алмаштырылганын, полковник Аскарбек Жапаровдун ордуна коомчулукка анчейин белгисиз полковник Курманакул Матенов дайындалганын, мурдагы жетекчилер бул дайындоого макул эместиктерин билдирип, убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева менен коргоо министри Исмаил Исаковдун орун басарларынын бирине кайрылышканын, анткени жаңы дайындалган Матенов 99 жылкы Баткен окуясында республиканын аскердик чалгындоосун жетектеп туруп, Өзбекстандын ислам кыймылынын жоочуларына колго түшүп калганын далилге тартышкан. Бул тууралуу кеңири баянды журналист Вадим Начепкиндин макаласынан окуп билсе болот. Дело номер басылмасы андан аркы макалаларынын биринде кылмыш иши козголуп издөөгө алынган Алексей Ширшов Максим Бакиевке $100,000 турган, $150,000 турган эки жеңил автомашинаны белеке бергенин, Жаныш Бакиев менен Максим Бакиев Кыргыз Телеком менен Ысык Көлдүн жээгиндеги толгон пансионаттарды, гектарлаган жерлерди өзлөрүнө кантип менчиктештирип алгандыгын, Айтор Бакиевдин жана алардын акырынан жем жеп келгендерге 23 кылмыш иши козголгонун да белгиледи. Аталган басылма дагы бир макаласын өлкөнүн түштүгүндө жүрүп аткан ушак айыңдарга арнайт. 17 майда бир нерсе болот экен деген сөздөрдүн баары ооздон оозго тарап аткан имиш экенин, түштүк эли дагы бир төңкөрүш жасаш үчүн эч качан Бишкек түгөстөй жүрүш жасабай тургандыгын, ал тургай массалык митингдер өтөт деген сөздөрдө суу кечпеген кеп экендиги белгилүү деп жазды. Тимур Асановдун убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары Өмүрбек Текебаев менен интервьюсу талкууга коюлган баш мыйзамдын табиятын ачып берүүгө багытталган. Бакиевти хан тактыга олтургузууга даярдап жатышкан деген аталыш алдында эки бет макала сүрөттөрдүн коштоосунда жарык көрдү. Ушул беттеги алакандай маалыматтын биринде 29 апрель күнү Минскинин борбордук райсоту Молодой Белоруссии деп аталган кыймылдын мүчөлөрү болушкан Андрей Кузьмин, Михаил Носков жана Александр Атрашенкону соттоп ар бирин акчылай айып салганын да жазып чыкты. Ушуну менен бүгүнкү кесиптерге баяндаманын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Учкай Шайлообек Дүйшөев тааныштырып өттү. Ушул эле баяндаманы толугураак биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Ушту менен таңкы азаттан бүгүнкү турларыбызды аяктап жатабыз. Беларусь президенти Курманбек Бакиевди Кыргызстанга өткөрүп бербейт. Бул тууралуу Александр Лукашенконун өзү билдирди. Ал кечээ Рейтердин кабарчысы менен маегинде белгилегендей, Бакиевди экстрадиция боюнча өтүнүч Кыргызстан убактылуу өкмөтү үчүн эч нерсе чыкпай турган жана кемсинген кадам болот. АКШ президентинин чабарманы Майкл Макфол бүгүн Бишкекте жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугат кеч ал убактылуу өкмөт жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болуп калды. Күнүңүз кунак улансын. Саламатта калыңыз.